อาตมามีเพื่อนเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเป็นนักเขียนนวนิยายด้วยทุกครั้งที่เขียนนวนิยายก็จะเชิญไปที่กลุ่มศิษย์เก่าให้อ่านจากนวนิยายที่เขาเขียนใหม่ๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเขียนเรื่องเด็กที่เสียแม่พ่อก็แต่งใหม่พอแต่งใหม่เสร็จแล้วแม่เลี้ยงใหม่ก็มาพยายามจะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีมีอยู่คืนวันหนึ่งกำลังเล่นหมากรุกในระหว่างที่เล่นหมากรุกแม่เลี้ยงก็บอกว่าถ้าต้องการความสุขในชีวิตต้องตั้งใจว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากนั้นเพื่อจะสิ่งนี้ที่เราต้องการเด็กก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างพอดีสังเกตดูแม่เลี้ยงเล่นหมากรุกไม่ค่อยจะเป็นเดี๋ยวเสียเช่นนั้นเช่นนี้เกิดกล้าขึ้นมาพอกล้าขึ้นมาก็ตกหลุมเลยแม่เลี้ยงก็ชนะเลยก็วิธีเล่นหมากรุกของแม่เลี้ยงก็เป็นไปตามที่เขาบอกต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้ความสุขที่ต้องการเพื่อนก็เอานั้นเรื่องนี้แหละมาอ่านในกลุ่มเสร็จเก่าหลายกลุ่มพอถึงกลุ่มที่สามเขาก็รู้ขึ้นมาว่าไม่มีใครอยากฟังต้องหาอีกเรื่องหนึ่งในนวนิยายที่จะอ่านให้เขาฟังใครๆก็อยากจะชนะด้วยอยากจะเก็บทุกเช่นด้วยหมายความว่าไม่ยอมเสียสละอะไรสักอย่างต้องการความสุขทุกอย่างไม่ได้คำนึงถึงว่าความสุขบางอย่างมันบังความสุขอย่างอื่นแต่ก็ต้องตั้งใจดูว่าความสุขที่เราต้องการคืออะไรแต่สิ่งที่จะต้องเสียสละมีอะไรบ้างให้ไล่ลำดับลงไปอย่างทหารเขาก็ยังมีคำที่เขาพูดกันยอมเสียทรัพย์เพื่อจะรักษาองค์อวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อจะรักษาชีวิตต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อจะรักษาศักดิ์ศรีนั่นแหละอุดมการณ์ของทหารที่นี่อุดมการณ์ของเราคืออะไรน่าจะคิดบ้างอย่างพระพุทธเจ้ายังบอกว่าถ้าหากว่านักปราชญ์เห็นว่าความสุขส่วนน้อยเมื่อเสียสละแล้วจะได้ความสุขส่วนใหญ่ก็ยินดีสิที่จะเสียสละความสุขส่วนน้อยนั้นเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่ฟังเขาก็มีเหตุผลดีแล้วก็ง่ายๆไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาบอกแต่ว่าคนที่มีชีวิตดำเนินชีวิตแบบนี้มีใครบ้างหายากในโลกนี้นอกจากว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆฉันจะไล่ลำดับได้ถูกเพราะฉะนั้นต้องคนความเป็นผู้ใหญ่ของเราต้องการเป็นนักปฏิบัติของเราต้องเห็นว่าการเสียสละนั้นไม่ใช่เสียนะแลกเปลี่ยนต่างหากเราเสียสละส่วนน้อยเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่นี่นักลักษณะของนักปราชญ์ลักษณะของผู้ที่จะได้มีความสุขจริงๆในชีวิต